interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul emisiunii De vorbă cu trecutul. Citim împreună cea de-a doua carte a Bibliei, Exodul, și de-a lungul timpului am descoperit că, în sfârșit, evreii primesc libertatea de a pleca din Egipt. Dar cu ce preț pentru egipteni? Moartea întâilor născuți. Faraonul îi cere lui Moise, cel pe care l-a umilit de-a lungul ultimelor săptămâni, lovind de fapt în Dumnezeul său, să îl binecuvânteze. De ce să ceri binecuvântare de la cineva care te-a distrus? Este oare felul lui Faraon de a spune că a greșit și își cere iertare?
Cred că în cazul acesta lui Faraon, cred că era cererea unui om aflat într-o situație grea, în fața unui moment implacabil, moment în care spune, hai binecuvântați-mă că nu mai suport, adică să se oprească urgia, asta însemna binecuvântarea. Cereți, spune Domnului, gata, vreau să nu mai am de-a face cu voi. Gata, vreau să se oprească șirul acesta nenorocit care se abate peste noi. Da, nu l-au distrus Moise și Aaron. Moise și Aaron totdeauna au plâns odată cu Egiptul. Ei au suferit odată cu Egiptul. Și dacă analizăm rapiditatea cu care Moise și Aaron a răspuns în cazul celorlalte plăgi la cererea faraonului de a opri plaga, imediat a oprit plaga, observăm că nu există nicio urmă de satisfacție sau măcar de liniște interioară la Moise și Aaron pentru necazurile care veneau asupra Egiptului. Nu, ei suvereau. N-aș putea să spun că Moise și Aaron l-au distrus pe faraon. Pe faraon l-a distrus încăpățânarea lui. Nenorocirile care au venit au fost urmări ale neascultării lui. Și apoi, să nu uităm că Dumnezeu este și suveran. Cine contează doar pe mila lui Dumnezeu, pe dragostea lui și pierde din vedere suveranitatea și dreptatea lui Dumnezeu, acela se înșeală.
De ce nu putem învăța dinainte de a ni se întâmpla ceva rău și să nu fie nevoie de nenorocire ca să ne vină mintea la cap? Și noi cei de
azi. Bună întrebare. Acum, răspunsul mie mi se pare, de fapt încerc să-l concentrez. Numai dacă asculți de Duhul lui Dumnezeu poți învăța aceste lucruri dinainte. Cineva care nu are Duhul lui Dumnezeu nu poate să ia aminte la aceste lucruri. De aceea, orice cuvânt pe care noi îl spunem oamenilor este însoțit de puterea lui Dumnezeu. Orice cuvânt pe care îl spunem este ca și când l-a spus Duhul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu își însoțește cuvintele primite de inima unui om. Și el este cel care face ca acel cuvânt, acel gând primit să se transforme într-un rod, într-o hotărâre, într-o atitudine în viața celui care l-a ascultat. Dar dacă nu ai o colaborare cu Dumnezeu, dacă nu ai o colaborare cu Duhul Sfânt, dacă nu ții cont de drepturile lui Dumnezeu ca părinte, creator și mântuitor față de mine ca om, dacă nu ții cont de lucrul ăsta, și cred că eu fac ce vreau, sunt stăpânul meu, nu dau socoteala nimănui și eu tai și eu spânzur. Dacă asta ai în cap, o să fii surprins de toate blestemele astea, de toate plăgile. Și nu o să poți să te păzești așa cum de fapt ai spus tu. De ce nu putem învăța dinainte din ce se întâmplă rău? Nu poți învăța dinainte dacă n-ai această relație cu Dumnezeu.
După cum a promis Dumnezeu într-un capitol anterior, egiptenii zoreau poporul și se grăbeau să-i scoată din țară, căci ziceau altfel toți vom pieri. Cum au procedat evreii? acum?
Păi, egiptenii zoreau. Cererea populară, mai întâi amestecată cu strigătul de jale, a devenit curând foarte generală și insistentă. Evreii nu numai că trebuiau să plece, dar trebuiau să plece imediat. Nici a doua zi, nici peste trei zile, nici... Nu, imediat. Strigătul "altfel toți vom pieri" descoperă că populația întreagă putea să fie nimicită și țara să fie stăpânită de evrei. Asta era teama lor. Că Moise și Dumnezeu va distruge populația egipteană și țara va fi ocupată de evrei. Este, de fapt, obsesie mai veche a faraonului de dinainte, așa cum am văzut în capitolul 2, 3, care suprea și tot s-a chinuit să le omoare băieții, să le... în Exodul capitolul 2. Avea obsesia asta. Însă, nu, Egiptul era țara făgăduită lui Israel. Dar ei n-aveau cum să aibă încredere în cuvintele lui Dumnezeu, căci nu-L cunoșteau pe Dumnezeu. Deși, peste tot în țara Egiptului existau dovezi ale prezenței lui Dumnezeu, dovezi ale mesajului Său, ale harului Său prin poporul Său. Erau chiar prezența evreilor pentru acolo era un motiv ca ei să-și pună întrebări și să întrebe de ce oamenii ăștia au un alt Dumnezeu. Ia să vedem cine este Dumnezeul acesta și ce este cu el. Ei auziseră aceste ocazii, dar n-au făcut-o. Știi cum s-ar traduce astăzi în lumea noastră? Avem într-o localitate unde nu avem niciun fel de prezență adventistă. Dar există acolo o biserică. E adevărat, ea nu mai e frecventată, că nu mai sunt chinători. Și mi-am amintesc că când lucram în administrație, veneau cereri ca să demolăm acele construcții, acele biserici. Spuneam nu. De ce? Pentru că așa a zis Iisus, dacă nu vorbiți voi, pietrele vor vorbi. Și clădirile acelea sunt un martor pentru locuitorii aceia. Că vor ajunge acolo, că nu vor ajunge misionari sau vestitori sau alte surse de propovăduire a Evangheliei, dar este destul și prezența acestei case de rugăciuni. Când oamenii o văd, trebuie să-și pună întrebarea. Cine este Dumnezeul acesta? Așa cum în Atena, pe vremea lui Pavel, exista acel altar al unui Dumnezeu necunoscut. Și când Pavel a început să ducă Evanghelia, să predice Evanghelia în Atena, de la acest altar al unui Dumnezeu necunoscut a pornit cu explicarea mesajului Său. Și a spus, printre altele, uite, sunteți religioși pentru că văd altarul acesta aici. Vă nu degeaba l-ați făcut. Altarul ăsta este o mărturie pentru Dumnezeul despre care eu vorbesc. Așa că și ei au avut ocazie să afle despre Dumnezeu. Totul era destabilizat acum în țară. Instituțiile statului nu mai funcționau, în Egipt mă refer, și era posibilitatea ușoară pentru evrei să ocupe efectiv țara și guvernarea. Da? Însă Domnul avea alt plan. Căci altfel ei n-ar fi fost decât niște legume fierte.
Thank you.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul postului de radio Vocea Speranței.
Deci, în Exodul, capitolul 12, versetele 34 și 35, este scris: poporul și-a luat plămădeala, coca, înainte de a se dospi. Și-au învelit postăvile cu plămădeala în haine și le-au pus pe umeri. Copiii lui Israel au făcut ce spusese Moise și au cerut egiptenilor vase de argint, vase de aur și haine. Iată că sunt gata să plece la drum.
Da, ce mi-a atras mie atenție aici, și-au luat plămădeala. Păi, să pleci și ei nu știau unde pleacă, ei nu știau că se duc în pustie. Dar Domnul știa lucrul ăsta și i-a lăsat în pace. Însă, faptul acesta reflectă graba egiptenilor. Și mie asta îmi spune cel mai mult, această imagine, că nu i-a lăsat nici măcar să-i lase să-și coacă pâinea. Probabil că izraeliții se pregăteau și ei să-și ia pâine pentru călătoria lor, nu? Ei știau că să vină în următoare, dar nu chiar în clipa aia. Deși avertizați de Moise, cu mai multe zile înainte i-a avertizat Moise, se pare că poporul nu s-a așteptat la o plecare atât de grăbită. Și pregătirile lor încă nu erau complete. Pentru că încă aveau plămădeală, aveau cocă în că și spune acolo, plămădeală înseamnă coca, da? Și-au luat coca încă în proces de dospire. Da, li se spusese cu 7 zile înainte despre lucrul acesta. Dar, da, tot nepregătit. Va fi pregătitoare poporului Dumnezeu, așa, în mod total, când va veni el a doua oară? Căci unul dintre scopurile vieții noastre de credință este să ne pregătim pentru venirea Domnului. Uite, și noi spunem, dacă am ști niște date exacte, dacă date precise, să știm așa, atât evreii au știut. Au știut că este foarte aproape, n-au știut ziua și ceasul. Au știut că este aproape și ar fi trebuit să fie pregătiți, dar încă nu erau pregătiți. Mulți dintre ei nu luaseră chiar la inimă această poruncă. Fie că au plănuit să coacă pâinea dospită pentru zilele care urmau să urmeze după cele 7 zile de azi. Da, oricum, presiunea nevoii i-a obligat să fie mulțumiți cu pâine nedospită și au plecat cu pâine nedospită, sau așa cum este denumită ea în Deuteronomul, sper să nu greșesc, 16:3, este numită și pâinea întristării. Au plecat cu pâinea asta după ei. Nu crezi că era mai bine să fie deja pregătiți cu pâinea, deja împachetată, înfeliată, totul pregătit, totul, bagajul pus la pământ, cu etichete pe el aici, una. Na, așa, la noi. Și asta înseamnă o adevărată pregătire. Dar uite, din experiența aceasta, tragem să înțelegem că unii nu vor fi chiar pregătiți și, deci, cum spune și Scriptura, că Atunci când va veni el, unii vor fi la câmp, că încă m-au treabă, alții vor fi la moară, alții vor fi pe acoperiș să repare acoperișul. Și Tom spune că momentul acela va veni de așa gen încât cel de la câmp să nu mai intre, cetate, cel de la de pe casă să nu mai coboare, să se apuce de alte treburi. Nu. Așa va fi momentul. Așa a fost și aici. Nimeni nu s-a așteptat că în clipa aia, în noaptea, la miezul nopții, când era cel mai nepotrivit moment pentru a pleca într-o călătorie comunitară, așa, o călătorie așa cu mare, cu întregi comunități. Pentru om e un moment foarte neprielnic și un moment nu cel mai bun. Însă Dumnezeu vede altfel și El stabilește momentele după cum vede El lucrurile.
Evreii, spune Exodul, capitolul 12, versetul 35, au făcut ce a spus Moise și au cerut egiptenilor vase de argint, vase de aur și haine. Pentru ce era această cerere?
Deci, în clipa când egiptenii au început să-i preseze să plece, i-a spus, bine, plecăm, dar am plecăm așa. Și nepregătiți și nu avem valori la noi, nu avem...
Dacă ne lăsați n-am să apucat, ne pregătim...
N-am apucat să vindem ce avem aici, să transformăm în aur, să luăm. Dați-ne voi! Și le-au cerut. Acum sunt ceva discuții cu privire la traducerea cuvântului acesta cerut, na? Sha'al. Sau a luat cu împrumut, cum zice versiunea engleză. Cuvântul acesta înseamnă a cere și nu a luat cu împrumut. Pentru că au fost traduceri ale textului că au luat cu împrumut și imediat criticoșii au zis, de ce au mințit? Cum adică i-a luat cu împrumut când ei aveau de gând să nu se mai întoarcă? Da, niciodată, în Egipt. Cum au luat cu împrumut? Însă textul original ebraic și al nu înseamnă a lua cu împrumut, ci înseamnă a cere. Au cerut. Fiecare femeie va cere, zice textul. Fără îndoială că evreii nu au avut de gând să restituie ce încercau să obțină de la egipteni. Nu. Prin urmare, chiar dacă au fost ei învinuiți de fraudă și Dumnezeu este blamat că i-a înșelat pe egipteni, adevărul nu este acesta. Izraeliții trebuiau să ceară daruri, asta a spus Dumnezeu, că trebuie să ceară daruri de la vecinilor egipteni ca o contribuție pentru cheltuielile necesare lungii călătorii. Ei munciseră zeci de ani ca robi în folosul egiptenilor. Asupra lor fuseseră puse impozite foarte mari, în timp ce impozitele pe care le plăteau egiptenii erau foarte mici și ușoare. Așa că izraeliții au cerut fără intenția de a restitui și egiptenii au aprobat cererea lor fără să se aștepte să primească înapoi. Deci nu există niciun fel de înșelătorie în problema aceasta. Ei au cerut pentru că egiptenii îi grăbeau, ei nu se pregătiseră, nu-și vânduse bunurile, casele, pământurile și tot ce dețineau, Gosenul a rămas gratis egiptenilor. Așa că țara Gosenului, care era Egiptului, avea poate o valoare mult mai mare decât aurul și argintul pe care l-au primit ei de la egipteni.
La versetul 36 din capitolul 12 din cartea Exodul scrie că Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor care le-au împlinit cererea aceasta de a primi vase de argint, vase de aur și haine. Și astfel, continuă textul, au jefuit pe egipteni. La ce fel de jefuit se referă Moise? Pentru că este clar că nu le-au furat fără voia lor.
Nu. Izraeliții trebuiau să ceară darul de la vecinilor egipteni. Și, așa cum am arătat mai înainte, ca o contribuție pentru cheltuielile necesare lungii călătorii. Și apoi pentru faptul că ei munciseră ani și ani în slujba egiptenilor fără să fie plătiți. Plătiseră impozit mult mai mari decât ale egiptenilor către stat, către templu, către faraon și multe munci gratuite, construiseră cetăți și nu fusese răplătiți, că erau socotiți robi și sclavi. Apoi, Gosenul, care era o țara lor. Ei o moștenau, era proprietatea lor, dată de faraonul și de Iosif. A rămas acolo. A rămas Egiptului. O țară întreagă. Egiptenii au fost liberi ca apoi să ocupe acel ținut foarte prosper, care nu suferise nicio urmă de distrugere în timpul plăgilor. Asta e foarte important lucru, da? A fost ca o oază de salvare pentru Egipt în continuare. Numai că, în durerea pe care o aveau egiptenii, în graba lor, în ura și în furia lor de a scăpa cât mai repede, ei n-au mai fost raționali atunci când au oferit. Au zis, luați chiar tot!
Dispăreți!
Și evreii au luat! Evreii au luat! Dacă egipteanul a zis, ia tot, tot i-a luat! Mai târziu, când au început să-și revină, după zilele lor de doliu, și au început și ei să facă un inventar al bunurilor care le-au mai rămas, atunci au văzut că valorile lor în aur și argint dispăruseră. Că, cum e și la noi astăzi, da, valuta țării a dispărut și țara a rămas săracă, ca și când ar fi fost jefuită. Asta vrea să spună Moise când folosește această expresie a jefui, că Egiptul a rămas fără valori. Aur și argint. Fără aur și argint. Celelalte și așa fuseseră distruse în timpul plăgilor. Dar aurul și argintul nu fusese afectat de plăci. Dar a fost luat de evrei.
Și pe noul pământ, căci mare e dragostea sa. Urmă-i scoară Domnului drum, vocea lui e milă și îndurare. Voi păși pe noul pământ, sunt a Tatălui, a Tatălui copil salvat. Știu a lui chemare blândă, râu de viață nesecat. Cuvântul care schimbă sufletul apăsat. Lumina sfântă întuneric, deschide inim frânte nevindecate. Părintele cel bun va umple paharul cu harul său cel minunat.
Despre cel de-al doilea fragment al capitolului 12 vom vorbi în următoarea noastră întâlnire. Suntem Bianca Dimșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră. Păstrați legătura cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.